10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
kuzatuvchilarga ko'ra Xitoy Sharqiy Turkistondagi uyg'urlarning madaniyati, dini va o'zligini yo'qotmoqchi. Jahon hamjamiyati Xitoyga bosimni kuchaytirish kerak, dedi Turkiston Amerika uyushmasi prezidenti Abdulla Xo'ja.
Kamplar yashashgan, kamplarda yashashib, ularni o'zini urf-odat kulturidan uzoq saqlab, ular sal qimillasa, ular ekstremizm deb dunyoga bildiryapti. Bu hammasi noto'g'ri.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xitoyning Xinjiang Muxtor tumanidagi inson huquqlari buzilishlariga Turkiyaning munosabati va mazkur munosabatga Pekinning javobi haqida men jurnalist Amron Masharipov.
Sahar ko'rgan chig'iz ko'zim sultonini dedim sultonmisan u dedi yo'q yo'q.
O'tgan haftada taniqli Uyg'ur hofizi Abdurahim Hayitning Xitoy turmasida vafot etgani haqida tarqalgan xabar taniqli turk siyosatchilari hamda rasmiy Anqaraning e'tiboridan chetda qolmadi. Turkiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Hamyan Xoy yozma bayonotida shunday dedi. Bir kuy tufayli 8 yilga ozodlikdan mahrum etilgan xalq hofizi Abdurahim Hayit qamoqxonadagi 2 yilida vafot etgani haqida chuqur qayg'u bilan xabar topdik. Bu alamli hodisa turk jamoatchiligining Xinjiang mintaqasida inson huquqlarining jiddiy buzilishlariga nisbatan munosabatini yanada kuchaytirdi. Bu haqli munosabatning Xitoy idoralari tomonidan e'tiborga olinishini kutmoqdamiz. Shuningdek, bayonotda Xinjiang Muxtor tumanida Uyg'urlar va boshqa musulmon xalqlarning fundamental huquqlari toptalayotgani va vaziyat oxirgi 2 yilda yanada og'irlashgani, 1 milliondan ziyod Uyg'ur konsentratsion lagerlari va qamoqxonalarda qiynoqqa tutilayotgani, siyosiy ishlovdan o'tkazilayotgani, 21 asrda yana konslagerlarning ochilgani katta sharmandalik ekani aytilgan. Ayniqsa 2017 yilning oktyabrda barcha dinlar va e'tiqodlarni xitoylashtirish siyosatining rasman e'lon qilinishi Uyg'urlar va mintaqadagi boshqa musulmon xalqlarning etnik, diniy va madaniy identifikatsiyalarini yo'q qilishlari tashlangan yangi qadam bo'ldi, deyiladi bayonotda. Hami Aksonning bayonotida Xitoydan musulmon xalqlarning huquqlariga hurmat ko'rsatish va ular saqlanayotgan lagerlarni yopish so'ralgan. Bundan tashqari xalqaro hamjamiyat va BMT bosh kotibi Xinjiangdagi fojialarni to'xtatish uchun ta'sirchan harakat qilishga chaqirilgan. Mazkur bayonotdan keyin Pekinning Anqaraga e'tirozi kechikmadi. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Hua Chunin Turkiyaning bayonotini ma'nosiz yolg'on deb atadi. Turk tomoni mas'uliyatsizlarcha juda yomon xatoga yo'l qo'ydi. Bunga jiddiy tarzda e'tiroz bildiramiz, dedi u. Qolaversa, matbuot kotibi Turkiyadan Abdurahim Hayitning o'lgani haqidagi xabarga dalil keltirishni talab qildi. Xitoy avvalgi iddaolarini bu safar ham takrorladi. Xinjiangda lagerlar emas, kasbiy ta'lim markazlari bor. Xitoyning Anqaradagi elchixonasi ketma-ket 2 kun tarqatgan bayonotlarda aytilishicha, bu markazlarning ochilishidan asosiy maqsad terrorizmga va radikalizmga qarshi kurashdir. Fuqarolar bu markazlarda Xitoy tili va hunar o'rganyapti. Ularning huquqlari poymol etilayotgani yo'q. Shinjon Muxtor tumanidagi barcha etnik guruhlar o'z milliy tillarida so'zlashish va o'z dinlariga e'tiqod qilishda erkindir. Bundan tashqari, Xitoy davlat radiosi Abdurayim Hayitning o'lmagani haqida xabar tarqatdi. E'lon qilingan bir necha soniyalik video lavhada Hofizga o'xshash kishi uyg'urchada o'zini Abdurayim Hayit deb tanishtirgani va bugun 2019-yil 2-oyining 10-chi kuni deya sanani bildirganidan keyin qonunga xilof ish qilgani uchun ushlab turilganini, salomatligi yaxshiligini va qiynoqqa tutilmaganini aytgan. Shundan keyin Turkiyaning hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasi matbuot kotibi Umar Chelik Shinjon haqidagi tarqalayotgan xabarlarga aniqlik kiritilishi zarurligini ta'kidladi. Shinjonda musulmonlarning, uyg'urlarning assimilyatsiyasi ketyapti. Juda ko'pchilik yo'qolgan. Har bir turkistonlikning uyiga bitta Xitoy joylashtirilgani haqida xabarlar bor. Bularning bari aniqlik kiritilishi lozim bo'lgan mavzular, dedi u. Xitoyning xavfsizligini hurmat qiladigan, buni qo'llab-quvvatlaydigan bir davlat sifatida Sharqiy Turkiston borasidagi xavotirlarimizni ifoda qilmoqdamiz. Aytish joizki, Turkiya va Xitoy o'rtasida so'nggi kunlarda kuzatilgan bu taranglik ikki mamlakatning kuchli iqtisodiy aloqalariga tamomila teskaridir. Xitoy Turkiyaning 3-chi yirik tashqi iqtisodiy hamkori hisoblanadi. Turkiya savdo vazirligi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan 2018-yilda ikki davlat o'rtasidagi savdo hajmi 23 milliard 634 million dollarni tashkil etdi. Turkiya Xitoydan 20 milliard 719 million dollarlik mahsulot import qilgan. Shunday ekan, munosabatlarning yomonlashishi har ikki tomonga ham iqtisodiy jihatdan foyda keltirmaydi. Birinchi navbatda Turkiyaga. Amron Masharipov, Turkiyadan Amerika ovozi uchun.
Uyg'ur hofizi Abdurayim Hayitning yo'q-yo'q qo'shig'i Bruklindagi bu xonadonda 2 kundirki takror yangramoqda. Hofiz Xitoy qamog'ida o'ldirilgan degan xabarlar bu ziyoli o'zbek xonadonini larzaga solgan. Sobir To'laganov vaziyatni sinchkovlik bilan o'rganishga kirishgan. BMT tekshiruvlari Xitoy davlati 1 milliondan ortiq musulmonlarni qamoqxona va lagerlarga tashlaganini ko'rsatgan, deydi o'zbek ziyolisi. Va Sharqiy Turkistondagi bu holatga o'zbekistonliklar befarq qarab turmasligi kerakligini ta'kidlaydi.
Sharqiy Turkistonda biz o'zbeklar, qirg'izlar, uyg'urlar, qozoqlar qisqa qilib aytganda eski yaxli turkistonlik bugun o'lkamizni bo'lak-bo'laklarga bo'lib tashlashgan. Shuni oqibatida demak ular hukmronlik qilib endi o'z e'tiqodini saqlashga imkon berishmaydi.
Sobir To'laganovga ko'ra, o'zbekistonliklar jamiyati orasida bu voqealar Xitoyning ichki ishi, unga aralashmagan ma'qul deydiganlar ham bor. Olimning o'zi esa boshqacha fikrda.
Biz demak nafaqat insonlikli burchimiz turkistonliklar oldida. Ular oldida bizni millatdoshlik, yurtdoshlik bir burchimiz ham bor. Biz hech bo'lmasa bularga bu ularga nohaqlik qilinayotgani to'g'risida bir munosabat bildirishimiz, demokratik yo'l bilan zulmga qarshilik ko'rsatishimiz kerak.
Kuzatuvchilarga ko'ra, Xitoy Sharqiy Turkistondagi uyg'urlarning madaniyati, dini va o'zligini yo'qotmoqchi. Jahon hamjamiyati Xitoyga bosimni kuchaytirish kerak, dedi Turkiston Amerika uyushmasi prezidenti Abdulla Xo'ja.
Kamplar yashashgan, kamplarda yashashib va ularga zo'rdan kommunizm va Xitoy kultur urf-odatini o'rgatishmoqchi. Bularni o'zini urf-odat kulturidan uzoq saqlab, bular sal qimillasa, bular ekstremizm deb dunyoga bildiryapti. Bu hammasi noto'g'ri. Bu na ular na ekstremizm, hammasi g'aribkor o'z hayotini kechirmoqda. Bularni siyosati, Xitoyning siyosati tamamen bularda yok kılmakçıda.
Uyghur halkı muammosiga iqtisodiy manfaatni deb ko'z yumish kerak emas, deydi u.
Bu Xitoy hozir borgan sari kuchayib boryapti. Bu biznes aloqalar qilgan davlatlar hammasi bu sokin turishibdi-da. Bu biznes uchun, bu tijorat masalasi uchun ko'p sokin turilibdi. Bunga hamma ovozini chiqarib protesta qilish kerak-da.
Abdulla Xo'ja vaqti kelib Sovet respublikalari kabi Sharqiy Turkiston ham mustaqil bo'lishiga ishonishini aytadi.
Sovet ittifoqi ham eng dunyoda katta kuch edi. Hamma dunyoni titratib ima qilyatuvdi. Super powerlardan bitta edi. Mana u ham mana 90-yinchi yillarda Sovet ittifoqi ham parchalanib, mana bizning mamlakatlar ham O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston mustaqil bo'lishdi. Ozarbayjon bo'lsa nima? Bunga tarixda hech katta kuch abadiy bo'lmagan, abadiy yashamagan.
Uyg'ur hamshaharlarimiz hech qachon noumid bo'lmasinlar, harakat qilishlari kerak, deydi suhbatdoshimiz.
Birinchi Uyg'ur birodarlarimiz ular o'zlari harakat qilish kerak, doddish kerak. Faryod qilish kerak. Toki faryod qilmasa, doddimasa hech kim quloq solmaydi. Bo'lgan hodisalarda noto'g'ri ishlarda g'ayri-insoniy bo'layotgan masalalarda dunyoga, axborotga, hammasiga dodib faryod qilib bildirishlari kerak.
Ismim Abdurahmet. Bo'lgan 2019-yil
Abdurahim Hayit qamoqda o'ldirilgan degan shov-shuvlar ortidan Xitoy rasmiy manbalari uning tirik ekani haqida xabar tarqatdi. Buni eshitgan Sobir To'laganov ham, Abdulla Xo'ja ham xushxabar rost bo'lsin va Hofiz tezroq erkinlikka chiqsin deb umid bildirishdi. Solih Ahyoyev, Nyu-Yorkdan Amerika ovozi uchun.
Gumonlik deb qaraganlik uchun bu yerda tekshirilish munosabatidan turibman. Hozir salomatlikim yaxshi.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Kolumbiya va Venesuela o'rtasidagi Simon Bolivar ko'prigi chegaradan o'tayotgan venesuelaliklar bilan gavjum. Ular mamlakatlarining ertangi kunidan xavotirda. Aholiga yordam uchun olib kelingan 50 tonnadan ziyod gumanitar yordam chegarada turib qolgan. O'zini Venesuelaning o'tish davri prezidenti deb e'lon qilgan Juan Guaido harbiylarga murojaat qildi.
Y ya a los militares ya es una orden. Permitan que ingrese la ayuda humanitaria. Va a ser un momento de inflexión para ustedes.
Ular Venezuelada nima bo'layotganini biladi. Mamlakatni tark etgan do'stlari bor. Hammamiz kabi ular ham qiynalyapti. Harbiylarga buyruq bu. Yordam yuklarini o'tkazing. Odamlar hayotini saqlamaslik insoniyatga qarshi jinoyatdek gap, dedi Guaido. AQShning Kolumbiyadagi elchisi Kevin Vitekarning aytishicha, AQSh venesuelaliklarga 140 million dollarlik yordam jo'natgan. Bu miqdor yanada oshadi, deydi u.
This is a down payment. This is just a beginning.
Bu xamir uchidan patir, faqat boshlanishi. Yordam Venezuelada xalqqa tarqatilishi muhim, deydi elchi. Elchi Vitekar yordam yuklarini tashishda ko'rsatgan ko'magi uchun Kolumbiya prezidenti Ivan Dukega tashakkur izhor qildi.
En la parte de Colombia, nuestra misión es
Kolumbiyada biz yuklarni tashish, saqlash, boshqarish va chegaragacha xavfsizligini ta'minlash uchun mas'ulmiz, dedi Kolumbiya rahbari. Xalqaro Simon Bolivar ko'prigidan har kuni minglab kolumbiyalik va venesuelalik fuqarolar o'tadi. Ko'plab venesuelaliklar chegaradagi oziq-ovqat mahsulotlarining qachon va qayerga jo'natilishini so'ramoqda. Hozircha yordam yuklari maxsus omborlarda saqlanmoqda. 65 yoshli Carmen Sanchez bu yordamning Venezuela xalqiga tezroq yetib borishidan umidvor. Maduro ketishini Xudodan so'rayapman. Boshqa davlatlar bilan urush bo'lmasin. Odamlarning yostig'i qurimasin, deydi u. Har kuni venesuelaliklar ko'prikdan Kolumbiya hududiga o'tib, piyoz, guruch, tuxum kabi oziq-ovqat mahsulotlarini sotib oladi. Venesuelada ish ham, pul ham yo'q, deydi ular. Venesuelaga yordam yetib borishi kerak. U yerda odamlar o'lyapti va bu haqiqat, deydi yana bir fuqaro. Venesuelaning baxtli prezidenti Nicolas Maduro AQSh yordamini rad etib, uning mamlakatga kirishiga ruxsat bermayapti. Unga ko'ra, venesuelaliklarning AQSh yordamiga ehtiyoji yo'q. Bu arada Guaido Latin Amerikasi bo'ylab ko'mak markazlari tashkil etib, mamlakatga gumanitar yordam koridori ochish masalasi ustida ishlamoqda.
Birinchi asrda ananaviy matbuot janrlariga qiziqish zaiflashgan, biroq siyosiy karikatura hanuz o'quvchilar e'tiborida. Ijodkor Entelnes ananaviy karikaturalarning animatsion variantini ham o'ylab topgan. U 20 yildan ziyod davom etayotgan faoliyatida Vashingtonning siyosiy voqeligini nishonga olgan. Tafsilotlar bilan Vashingtondan men, Dilshod Asadullayev. Entelnes siyosiy sohaga ixtisoslashgan erkin karikaturachi jurnalist. Uning o'tkir qalami adolatga xizmat qiladi. Pulitzer mukofoti sovrindori Telnes ijodida istalgan mavzu yoki siyosatchi erkin tanqid ostiga olinadi.
Editor cartoonist, we target people in power.
Biz amaldagi rasmiylar va institutlar faoliyatini tanqidiy ko'z bilan kuzatamiz. Suratlarimiz adolatsizlik, tengsizlik yoki korrupsiyaga qarshi isyon ko'taradi, deydi Telnes. Immigratsiya, qurol nazorati va ayollar huquqi Telnesning bugungi ijodida aks etmoqda. Vakolatini suiiste'mol qilgan amaldorlarni ham ayamaydi. Prezident Donald Trump eng qaynoq mavzu. AQSh hukumat faoliyatining qisman to'xtatilishi, prezidentlik saylovlariga Rossiyaning aralashuviga doir ehtimollar, Trampning janubiy chegara bo'ylab devor qurish talabi suratlarda aks etmoqda. AQSh konstitutsiyasi bergan huquqqa muvofiq, amerikalik karikaturachilar xorijlik hamkasblariga nisbatan erkinroq ijod qiladi. Telnesga ko'ra, karikaturachi jurnalist senzuradan aslo tashvish qilmasligi kerak. Shaxsan men ijodga biror chegara chizig'i o'rnatilishini yoqlamayman. Bu qator muammolarni boshlab keladi. U chiziqni kim tortadi? Davlat hal qiladimi buni? Biror diniy tashkilot shug'ullanadimi? Natijada har bir tomon ranjib qoladi, deydi Telnes.
Everyone can be offended by something.
Ayrimlar matbuotning ananaviy karikaturalari ijtimoiy tarmoqlar bilan raqobatga dosh bera olmadi deb hisoblaydi. Telnes karikaturani qisqa animatsion asar sifatida ham sinab ko'rdi. Vizuallik va jonli tasvir kelajak jurnalistikasi uchun xos deb biladi muallif.
And of course that's what makes a cartoon.
Karikaturaning kuchi tasvirda. Unda matn kam bo'lsa, har qanday chegarani yorib o'tadi. Internetda uni boshqalarga ulashish imkoniyati ham bor, deydi u. Kuchli g'oya, mohirona chizilgan surat, adolat tuyg'usi jamlangan Telnes karikaturalarida matn yo'q, biroq tasvir zarur gapni o'zi aytadi. Anna Rice, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. amerikaovozi.com'da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Qo'shma Shtatlarda yashayotgan immigrantlarning 2 millionga yaqini Sharqiy Yevropa davlatlaridan. Oregon shtatining Portland shahri ular eng katta sonda yashaydigan hududlardan biri. Portland shahar politsiyasiga ko'ra, muhojirlar bilan ishlash oson emas. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Oregon shtatining Portland shahridagi immigrantlarning 50 mingga yaqini Sharqiy Yevropadan. Adiramik shahar politsiyasida ishlaydi.
The most common crime with the Eastern European community in general is the
Bu jamoa oilaviy zo'ravonlik singari jinoyatlar bilan tanilgan. Ular bu borada xabar berishni istamaydi.
Sababi ular huquq targ'ibot xodimlariga ishonmaydi. Kamdan kam odam politsiya chaqiradi.
And they're sometimes very wary about
Sharqiy Yevropaliklar uncha-buncha odamni o'ziga yaqinlashtirmaydi. Kirishimli xalq emas. Politsiyachi sifatida borganimda huquq-tartibot organlari faoliyati buzilgan sistemani ko'rgani, politsiyaga ishonmasligi yaqqol seziladi. Bu degani ham ishim, ham ularning jamiyatidan bo'lmaganim uchun yaqinlashish, ishlash qiyin.
Politsiya boshqarmasi bilan bu immigrantlar aloqasini yaxshilash maqsadida 2011-yilda Slavyanlar kengashiga asos solingan. Ishimiz odatda jinoyatni fosh qilishdir. Jinoyat bilan kurashish faqatgina hibsga olish emas, jinoyatga undovchi sabablarini ham o'rganish kerak aslida. Jamoatchi faollar, dindorlar, ota-onalar bilan uchrashib, biror korxol bo'lmasdan muammoni hal qilish yo'llari borligini uqtiramiz, deydi politsiya ofitseri Natasha Honsberger. After the fact. Slavyanlar jamoasi bunday takliflarga avval e'tibor bermagan. Asli ukrainalik huquqshunos Yuriy Boychko kengashga raislik qiladi.
Politsiya Sharqiy Yevropaliklar bilan ishlashni bilmasdi. Ularning niyati Amerikaga, shu jamiyatga moslashishga ko'maklashish ekaniga ishonganman.
Portland shahar politsiyasi etnik jamoalar bilan ishlash uchun jamoat markazlari va madaniyat uylarida kurslar tashkil qilgan. Muhimi, Slavyanlar kengashi a'zolari ehtiyojiga mos xizmatlar yuzasidan politsiya bilan bog'lanish imkoni bor.
There are many different bureaus within the city of Portland.
Shahrimizda bunday xizmatlar ko'rsatadigan tashkilotlar talay. Tushunishimcha, ko'pchilikning bundan xabari yo'q. Ayniqsa yangi kelganlar bu xizmatlardan foydalanish uchun kimga, qayerga murojaat qilishni bilmaydi.
Slavyanlar kengashi shu tariqa huquq-tartibot organlari va immigrantlar o'rtasida ko'prikka aylanmoqda. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 C-to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This is Border Crossings, radio's number one request hour. And now, your host, Larry London.
This is Gangsta's Paradise on Border Crossings.
As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see
see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of cheater little homies wanna be like, on my knees in the night saying prayers in the street light. Situation they got me facing, I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know.
Tell me why. After minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.
Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.